Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Привіт. Я сьогодні не буду вводити якісь довгі ввідні промови, якось дуже розтікатись думкою, представляючи свого гостя, тому що у нас сьогодні в гостях Діма Левицький, режисер, драматург. Він приїхав в Харків з Києва. Більше сам розкаже, чому він приїхав і чим він тут займається. Але насправді в секторі це достатньо відома постать, особистість, яка займається і режисурою, драматургією, і, я не знаю, мистецтвом. В Вікіпедії написано, що це концептуальний артист. Дуже цікаве таке визначення, можливо, так і є, можливо, концептуальний артист, я не знаю. Привіт, Діма.
Привіт, Веронік. Концептуальний артист, это надо спросить у Петра Армяновского, потому что Петр Армяновский когда-то решил, что он напишет в Википедии про меня. Я его не стал каким-то образом редактировать, поэтому все вопросы к нему.
Окей, у мене насправді є перелік питань, і одне з питань десь сьоме було про твою ідентичність в мистецтві, яким ти себе вважаєш, а ми можемо з нього почати.
Ой, слушай, це дуже... у мене є якась самая страшна і самая болезненна вообще вся эта история с... Назовем это моей деятельностью, это когда тебя спрашивают, пришли мне свое CV или пришли мне свое био. Ну, и каждый раз я лихорадочно начинаю заходить в Google Doc и смотреть, что там написано про меня, и что я сам про себя написал. И каждый раз я не удовлетворен. И каждый раз я смотрю на этот док и пытаюсь его переписывать, что-то меняю, что-то выбрасываю. И, скорее всего, если говорить про идентичность, это вот какой-то вечно меняющийся Google Doc. Я бы вот так это назвал. Редактируемый мною раз в месяц.
Це круто. Насправді, в мене там це питання, ну, в мене є шпаргалка, звичайно, з ними, і там воно звучало, якесь продовження було, якщо ти оперуєш такими поняттями, ну, типу, там було, розкажи про свою ідентичність, ким ти себе вважаєш, якщо ти оперуєш цими поняттями, тому що я якось передбачала, що це дуже важко, бо коли мене хтось питає, там, окей, там, чим ти займаєшся, я кажу, ну, я директорка фестивалю, а що ти робиш? Ну, тому що не зрозуміло. Тоді, можливо, краще розкажи, що ти робиш.
Да, но на самом деле, еще к теме идентичности, мне кажется, это очень показательно и симптоматично, когда мы не можем как-то зафиксировать свою идентичность, и не можем как-то обозначить очень... Когда я говорю «мы», я чувствую, что вот в этой проблеме я не один, как бы, да, и в этом вот этом Google Доке, который постоянно меняется, я чувствую, что очень много людей не могут обозначить, кто они, да, и возможно, да, вот с этим надо и работать, или, по крайней мере, мне хочется с этим работать. Вопрос, чем я занимаюсь? Вот если мы сидим на кухне, или если мы сидим где-то, мы встречаемся с какими-то новыми людьми, я встречаюсь с каким-то новым человеком, и он, я говорю, чем ты занимаешься? Он говорит, ну, из чувства какого-то такта. А чем ты занимаешься? Я говорю, аудиопрогулки. Вот это первое слово, которое я употребляю, аудиопрогулки. Давай сделаем вид, что мы впервые встретились. Я тебе могу сказать, аудиопрогулки. Я занимаюсь аудиопрогулками.
Дима, а что такое аудиопрогулки? Прогулинг.
Что такое аудиопрогулки? Ну, на самом деле, есть короткий ответ и есть более такой длинный, витиеватый, с многими коридорами. Какой ты хочешь?
Я про багато коридорів, і щоб ти так, знаєш, зачепив побіжно свій досвід, ну, типу, що ти вже зробив, типу, і щось таке. Імповізуй.
Окей, смотри, ну, наверное, тут можно обозначить какое-то время, когда я начал заниматься аудиопрогулками, как я вот пришел к тому, что вот я вот называю это аудиопрогулки. Это 2016 год, когда в Киеве была выставка «Визит Привидів», которую кураторкой была Катерина Міщенко. И она пригласила меня сделать определенную работу, связанную с городским пространством. Она знала, что я занимаюсь тем, так или иначе, каким-то театральным делом или театральными какими-то вещами. И она пригласила, и я подумал, что если в городском пространстве, то классно бы было сделать какую-то что-то связанное с прогулкой. Тем более, что на тот момент я был в Берлине и увидел как раз ребята, которые Rimini Protocol. Меня очень поразило их вот этот променадный театр такой. Да, и если говорить про короткий ответ, то аудиопрогулка, это, в принципе, можно обозначить как просто один из форматов театрального искусства. Но с 2016 года произошли определенные, как для меня, по крайней мере, вещи, связанные с переосмыслением этой прогулки или этого формата. В 2016 году, когда вот Катерина предложила эту штуку мне, я связался с Петром Армяновским, таким моим коллегой, очень классным товарищем, который помог, и мы вместе сделали прогулку, которая называлась «Справа Менделя Бейлиса». И, в общем-то, из этого начался такой определенный начало моей деятельности, связанной с прогулками. Произошли очень много трансформаций, потому что с тех пор я так или иначе сделал около порядка 15 прогулок. Они все, как я понял, меняют формат или меняют, как бы это сказать, у меня меняется отношение к этому. У меня меняется видение того, что мне интересно. То есть, если раньше я думал, что тут важнее какая-то история, то сейчас я прихожу к тому, что мне, например, более важнее показать маршрут, да, то есть показать маршрут города, да, и более интересна какая-то некая поверхность города. И, опять же, тут есть в аудиопрогулках есть очень много элементов. Тут сложно каким-то образом... Ты знаешь, это для меня это сейчас как такая, знаешь, целая музыка. И тут целый ряд каких-то элементов. Тут есть голос актера, тут есть маршрут, тут есть историческая часть городская, да. Тут есть, возможно, какая-то концептуальная вещь. Много всего. И тут, опять же, мы заходим в такие коридоры, и мне кажется, что тут вот очень легко как-то распластаться.
Тобто аудіопрогулянка – це людина або група людей, які йдуть певним маршрутом, здебільшого це в місті, а не на якомусь заводі, наприклад, але це може бути в інших просторах, наскільки я розумію.
Да, це може бути.
І ці люди йдуть, хто їх веде, ну, типу, ти обираєш, ти з ними присутній. Ми просто зараз уявляємо, що я ніколи не була на виставах прогулянках, хоча, очевидно, вже 6. Але, ну, типу, як це відбувається? Ми поговорили концептуально. Це місто, це драматургія, це відчуття. І що, як це виглядає? От з боку, я не знаю.
Угу. Це виглядає таким образом. Люди приходять на якесь указане місце, им дают наушники, либо они приходят со своими наушниками, им предоставляется аудиофайл каким-то образом, то есть либо это на каких-то платформах, либо это... Раньше мы передавали это по FM-волнам. А... Они получают этот аудиофайл, в файле звучит голос, который их делает некую навигацию в городском пространстве. И, собственно, голос их ведет. Да? И вот посредством этого голоса они узнают определенные вещи про город и слушают историю, связанную с конкретною аудіопрогулкою.
Щоб більше зануритись, я так помітила, ти почав з рівня протоколу, які визначають себе, як ідентифікують себе як театр. Це група людей, які випустили з Гісенського університету театрознавства. Вони, типу, театрознавці. Там трохи по-іншому називається професія, але приблизно плюс-мінус. І ти почав з того, що ти займався театром і прийшов в цей сектор, але ти тепер, от я слідкую, не називаєш це театром, виставою, тобто ти прийшов з театру, а це інший для тебе сегмент. Чому? Що це таке? Що це означає? Бо наскільки я знаю, рівні протоколи ідентифікують свої проєкти все ж як вистави.
Угу. Ну, вот в том-то и дело, то, что я и начинал, что мне кажется, что в 2016 году я, наверное, тоже называл это все-таки театральным каким-то форматом. Сейчас для меня это действительно больше про что-то совсем другое. Я не люблю, знаешь, входить вот в эти сферы урбанистика или там антропология городская, либо там, культурология, но мне кажется, что аудиопрогулка, она действительно как-то выходит за рамки, если есть эти рамки театральные, то выходит за пределы, в первую очередь, если мы говорим буквально, то она выходит за пределы театральных стен. Да? То есть в театре одно из обозначений театра — это, собственно, здание. Да? И во многом то, что мы делаем, это некий выход за пределы этого здания, выход на улицу. А улица диктует очень много вещей. То есть, например, звук, да? То есть в театре, театр же построен таким образом, чтобы ты максимально комфортно, точно звук получал, да? То есть зрители сидят, и если там сцена построена как театр, то, в общем-то, они слышат все, что происходит на сцене. В городе ты этого как раз, как бы, город не построен таким образом. Возможно, поэтому, кстати, наушники и один из таких очень важных факторов, да? Возможно, я бы и не делал, на самом деле, аудиопрогулки, а просто бы делал прогулки, да? Потому что, в общем-то, мне нравится просто тоже гулять по городу. Вот. Ну и плюс очень много, опять же, это я абсолютно не могу сказать, что я вот выхожу за вот эту идентичность театральную. Я все-таки так или иначе чувствую какую-то связь, честно. Ну, все так.
Я відволіклась на шум. Я просто, ти говорив, є поп-ап-театр, ти знаєш, в Кьольні, і взагалі, ну, це такий формат, який дуже популярний, це вистави, в яких нема навушників, але вони так чи інакше променади, і актори ведуть людей, і це театр, який з'являється, і такий формат теж існує, але він такий вуличний, площадний, якийсь середньовічний, ну, не середньовічний, очевидно, але натхненне, і коріння, власне, звідти виростає, а в форматі аудіопрогулянок. Звідки, ти думаєш, виростає коріння?
Із маршрута.
Тобто,
Для мене, ну, опять же, я прихожу к тому, що маршрут, как бы это некая, для мене, по крайней мере, основа вот того, що я хочу розказати. Потому что, гуляя по городу, ты узнаешь, да, ты действительно узнаешь очень какую-то новую информацию. То есть город — это же как бы сцена. Город — это в данный момент она действительно превратилась в некую постоянную сцену, которую каждый из жителей этого города пытается каким-то образом, либо он показывает что-то в этом городе, на этой сцене, либо он постоянно смотрит на эту сцену. Вот. И из этой ситуации я пытаюсь вычленить какие-то для меня интересные вещи, и гуляя по этому маршруту, и показать этот, собственно, слушателям. Вот, к примеру, в метро, да, то есть ты как бы... Вот одна из сцен, когда мы стоим вдоль стены на станции метро, и ты смотришь на просто людей, которые проходят мимо тебя. Это, с одной стороны, довольно типичная ситуация, с другой стороны, в метро ты всегда спешишь, и всегда как бы ты не очень хочешь как бы постоять там, зафиксировать свое мгновение. Если вот эти там минуты или две ты постоишь возле метро, ты увидишь, что эти люди, ну, в каком-то смысле действительно это интересно. И я это предлагаю сделать слушателям.
Це дуже динамічна історія. Ти говориш, я думаю про те, що в цьому є щось від хепінінгу через те, що все змінюється, місто змінюється, воно не може бути таким, як хвилину тому, і, очевидно, всі ці вистави-прогулянки, вони кожен раз абсолютно інші, і в тебе теж особистісно є інший досвід, на який ти імплементуєш всі ці відчуття. Для мене це дуже сильно, до речі, про відчуття аудіопрогулянки, коли ти більше фокусуєшся на запахах, фактурах і на якихось таких деталях міста, які ти просто не бачиш в інший час, бо дійсно час – це теж якась цінність, якась базова речовина вистав прогулянок, бо в тебе нема часу, який ти проводиш з містом, як з суб'єктом. А у виставі прогулянки ти, власне, лише цим і займаєшся, бо ну, ти для цього тут взагалі прийшов. Таке питання, наївне. Як називати глядачів, учасників, слухачів такої вистави, проєкту, аудіопрогулянки? Хто, як ви їх називаєте?
Учасники.
Учасники просто. Бо для мене, коли я думаю про нові формати театру, які, ну, не те, щоб зараз, але якийсь певний час тому з'явилися і починають з'являтися в Україні, там, типу, сайт специфік, імерсивний театр і так далі, глядач – це така пасивна форма, ти одразу одночасно і применшуєш свою участь як активно діюча людина, а з іншого боку, бо ти є не лише глядач, тому що це глядач – це щось, що описує якесь дієслово. Ну, що, mm-hmm. щось, що ти робиш, а ти ж робиш набагато більше, ти слухаєш, мабуть, більше. І...
Ну, для мене це тут теж не все однозначно, тому що с одной стороны, да, это участник, который делает определенные активные действия. То есть он там двигается, он каким-то образом соглашается на вот этот сценарий. Но, с другой стороны, зритель, который сидит и внимательно смотрит, это для меня, я бы не обозначал это как... пассивное действие, да. В каком-то смысле для меня зритель, который внимательно смотрит, это очень сильная активная позиция. И к сожалению, и в этом, кстати, я для себя тоже сейчас переосмысливаю вот этот классический театр. Возможно, это как раз и какое-то возвращение, я бы хотел, возможно, сделать когда-то. Потому что зритель, который пользуется временем и вниманием, то есть когда он сосредоточен на определенном действии, это очень важно в современном мире, потому что внимание сейчас — это самый главный капитал, да, все борются за твое внимание, все хотят там реклама, не знаю, разного типа медиа. И когда ты заходишь в театр и останавливаешь вот этот пуш-уведомление, останавливаешь... или, по крайней мере, соглашаешься на то, что ты в какой-то момент без гаджетов и просто внимательно смотришь на нечто, это суперважный, суперсильный действие, именно активное действие. Ну, и поэтому я как бы... Я не исключаю того, что даже с прогулками в какой-то момент будет некий проект, когда я попрошу людей просто смотреть на что-то очень долго.
Сидеть.
Да. Или сидеть. Потому что действительно, это же действительно, это очень активно, если ты сосредоточен. Вот это сосредоточение... очень сложно добиться, конечно. Поэтому, возможно, в какой-то смысле прогулки это немножко даже и легче, потому что ты просто делаешь действие, ты выключаешься. И поэтому для меня это не так однозначно.
Да, я зараз теж думаю, що насправді активна медитація – це набагато більш простий спосіб медитувати, ніж коли ти сідаєш і там медитуєш на дихання або на якісь там інші. І ну, це для людей, які не можуть сидіти, то їм пропонують там медитацію через ходіння або якісь прості фізичні дії. Це мій стейтмент пов'язаний з дуже простою теорією Єдибора про те, що є суспільство спектаклю, а є суспільство гри, але суспільство гри тут таки трохи з перекладом історія. Суспільство спектаклю, очевидно, це люди, які сидять пасивно і споглядають, і суспільство гри, які якимось певним чином діють. І для мене це було дуже сильно про... Він про це не писав, це французи взагалі, але для мене це про пострадянські країни, про радянські країни, взагалі про тоталітарні країни, коли суспільство набагато більше займає якісь пасивні місця, і підтвердив цю думку, або, можливо, посіяв такі зерна. Це був польський урбаніст Куба Снопок, який в Харкові, якраз в Харківській школі архітектури, читав лекцію про те, що є... площі, він називав лекцію свою площа спектаклю і говорив про те, що є тоталітарні площі, такі як в Харкові, наприклад, які побудовані для того, щоб вражати людей. І для того, щоб була красива картинка для медіа, там, типу, на камеру, на фотоапарат і так далі, і щоб вражати. А площі в Європі, навіть якщо вони такі ж за, я не знаю, обсягом території, вони розподілені між бізнесом. Там є якісь кафешки, якісь ярмарочки, тобто вони функціонально заробляють гроші. А зараз в Харкові, от, наприклад, ми знаємо, що наша площа – це найбільша в Європі парковка, бо люди не знають, що з нею робити. Зникла потреба, зникла функція тоталітарного, нав'язування тоталітарної ідеології за допомогою архітектури, і не зрозуміло, що далі робити з цими просторами. Ця програма, на якій ти зараз знаходишся, називається «Архітектура», і при цьому це програма про театр, і тут дуже очевидно, що мене більше цікавить в цьому житті, це архітектура і театр. І останні, насправді, декілька розмов ми говорили дуже багато про архітектуру. І до тебе тут був Микола Набока, якраз він актор школи Лекока, він розповідав нам більше про європейський досвід навчання, але він приїхав, повернувся в Харків, і те, що він робить, майже всі його проєкти так чи інакше пов'язані з архітектурою, з дослідженням модерністської там якогось heritage і того, що типу ми тут маємо, як нам давати лад з травмою радянською, але при цьому перебуваючи в радянських декораціях кожен день, весь час, і ми не можемо не вбудовувати свою ідентичність сюди. Можливо, ти чув... Був такий дуже крутий круглий стіл, була виставка «Камінь б'є камінь» в Єрмілов-центрі в Києві.
Що ти слышала?
І був такий круглий стіл, який осмислював цю виставку, і вони намагались, я не пам'ятаю людей, крім Микити Кадана, очевидно, і... Боже, Лада Наконечне, і модераторка. Не згадаю, коротше. І вони намагались в поняттійний апарат, в словник сучасної, мистецький сучасний український словник, ввести поняття історіографічний поворот. І оцей історіографічний поворот, який ми спостерігаємо в музеях і всюди, насправді для мене почався також в театрі дуже давно. І історія Менделя Бейліза – це одна з цих сторінок. Це про переосмислення, про те, що ми дуже багато зараз... витрачаємо свій ресурс, це звучить якось як звинувачення, але фокусуємо свою увагу краще. Давайте так, фокусуємо свою увагу на тому, що було, власне, і по-різному інтерпретуючи, або прочитуючи це як документ, або, я не знаю, розмірковуючи, де наше місце в цьому, дивимось назад, а, наприклад, футуристи, вони дивились вперед. І для мене ось цей момент... дивитись назад чи дивитись те, що є зараз, він є дуже важливим, і мені цікаво зараз про твій погляд поговорити. Що тобі цікавіше, дивитись назад чи дивитися на те, що є зараз? Бо, наприклад, передостання вистава «Прогулянка» – це була «Зникла подружка», яку ви також робили разом з...
Марією Борисовою.
Так, і... Вона була заснована на історії зниклої подружки на філологічному факультеті і досвіді дівчат, які там навчались, але разом з цим більше часу, мабуть, якщо там поділити на відсотки, вона була про історію Ямську, про публічні будинки і про історію проституції, і це супер цікаво. І тут такий мікс відчуттів і почуттів. Що тобі цікавіше? Куди тобі цікавіше дивитись?
Смотри, я попытаюсь сначала два слова прокомментировать про вот площади, потому что одна из первых прогулок, которую мы сделали в данном случае с Петром Армяновским, это была прогулка по Майдану. И мы ее делали на протяжении 2 лет примерно. И для меня действительно я вот как-то ощутил вот это, то, что площадь, в данном случае площадь независимости, да, Майдан независимости, как он постоянно меняет декорации. В данном случае как иногда это власть постоянно пытается там какие-то новые стенды поставить, либо поставить реально большие декорации под какие-то праздники, либо под годовщины. И ты видишь, что действительно в данном случае большая площадь используется в первую очередь властью. Да? Я согласен, кстати, с этим моментом, что, возможно, в Польше, либо в Германии площадь используется не так часто со стороны власти, как со стороны, возможно, там, мелкого бизнеса, либо со стороны там, местных горожан, которые что-то продают. И для меня тоже было удивлением, что я сейчас вот гулял по Харькову, и действительно так много машин именно на этой площади. И я тоже задаюсь вопросом, что делать с этим, что с этой площадью делать. Площадь очень интересная штука. И я забыл. Есть еще концепт, на самом деле, латиноамериканской площади. Она совсем пласа, она совсем по-другому даже функционирует. И это большой разговор тоже про, в том числе и про демократию, в том числе про то, каким образом у нас взаимоотношения с властью выстраиваются и так далее. Относительно вот этого вопроса про что мне интересно... историографический поворот, либо... Тут сложно сказать. Если говорить про Бейлиса, то мне в первую очередь была интересна эта фигура. Я начал делать ресерч и понял, что... Почему я раньше не знал, во-первых, об этой фигуре, почему вот в моем каком-то школьном либо юношеском возрасте каким-то образом эта фамилия не звучала, хотя это очень важно для понимания того, там, где находился Киев, какие процессы происходили в начале 20 века в Киеве, там, перед революцией, например, да, и так дальше. Поэтому для меня это скорее как такой любознательский интерес. Про будущее очень сложно. И, по-моему, об этом еще... я сейчас не буду как-то это разглагольствовать, но, по-моему, Гройс об этом, Борис Гройс говорит, что мы сейчас находимся вот в неком состоянии, что о будущем, на самом деле, не то что неинтересно говорить, просто никто не задумывается, как это. Все отягощены текущим, что сейчас происходит. И все как будто бы могут говорить про только вот эту точку, в которой ты сейчас находишься. Все разговоры про будущее, это все разговоры всегда на уровне утопии, которые, как мне кажется, всегда скатываются к какому-то идиллическому и во многом действительно утопическому сознанию, которое не очень интересно. Я тоже как-то... Я иногда даже участвовал, помню, в каких-то проектах, где мы пытались говорить про будущее, но это, блин... Слушай, мы сейчас живем в состоянии, что ты не знаешь, что через неделю будет, да? Ты не знаешь. Поэтому вот говорить об этих проектах будущего крайне сложно.
Це трохи, мені здається, що це трохи про те, що Радянський Союз реально девальвував взагалі слово утопія. І, по-перше, це видається чимось наївним, очевидно, тому що є оцей неможливо було передбачити ковід, цю ситуацію, локдаун, неможливо було навіть уявити. І часом у мене так дні проходять, що важко уявити, що взагалі таке можливо, а це, буденність, вона просто така. Ярославський, можливо, не зрозуміло, або хтось з його кортежу...
Да, я теж побачив цю новость буквально вчора. Непонятно, що це таке.
Буквально на цьому місці, де я сижу, нещодавно сидів харківський міський голова Тєріхов і розповідав про те, як місто буде працювати з війною, а уявити та господи, 2 тижні тому я не могла б уявити, що воно кипіло в єдиному незалежному, дійсно новинному, такому класному медіа, серйозному, сидітиме ця людина, не тому, що я його не поважаю, або я за нього голосувала на виборах, але, ну, типу, це уявити було неможливо. А тут він сидів і просто говорив, і давав інтерв'ю Наталії Курдюковій, це було...
Это первый раз, когда мэр Кернес, наверное, сюда не ходил.
Важко було б спуститися. Давайте да, жартувати в інший бік трохи. Насправді, це не означає, що хтось краще або хтось гірше. Просто неможливо передбачити, що буде, і дуже неочікувано складається реальність. Я це розумію, але для мене все ж таки здається, що це посттоталітарні країни не люблять утопії, тому що в Польщі, навіть в Польщі, хоча теж її можна трохи вважати посттоталітарною, багато фокусуються на тому, ну, як на уявлянні майбутнього, на тому, що, можливо, буде на якійсь аналітиці не минулого, а на тому, що може бути далі. І насправді Майдан Прогулянка, воно також дуже... Ну, для мене була, принаймні. Вона була якимсь документом часу. Вона розповідала про день, і цей день був майже документальним. І Маша ця, вона документальна, і, ну, як це постать, ця людина, персона. І в цьому було так само такий погляд назад, але не дуже далеко назад, знаєш. А все одно мені здається, що вистава може бути про тепер. Ну, наприклад, вистава зараз Ніни Хижної «Храм», вона про травми, які ми отримали зараз, які ми проживаємо в цьому моменті. Очевидно, що вони пов'язані з минулим, вони пов'язані із Лесем Курбасом, з розстріляним відродженням, з тим, що ми маємо взагалі в Харкові як традицію та з чим живемо, з нашим корінням, але вона про тепер. Ну, тобто, є різні об'єкти уваги. І мені здається, що у кожного митця або мисткині є якась тенденція. Оцей історіографічний поворот для мене – це тенденція. Наприклад, Вікторія Миронюк поставила прекрасну роботу археології однієї квартири. Ну, на цей момент вона лише в онлайні існує як перформанс і планується, я так розумію, до прем'єри в офлайн-форматі. І це абсолютно, це ти сідаєш і перебираєш бабусину скриньку і уявляєш, що б ти зробив з рогами оленя, які висять майже в кожній радянській квартирі у людей, які ще їх не виконали. Ну, тобто, це погляд назад і такий дуже скрупульозний, і перебирання цих емоцій, і того, хто ти є, перескладання цього пазлу. І мені дуже цікаво зрозуміти, чому, навіщо, і до яких пір ми будемо цим займатися. Знаєш, в який момент ми подумаємо, ага, окей, а давайте тепер про те, що відбувається зараз.
Ну, кстати, мені дуже подобається, я не смотрел Вікторії Миронюк ще робот, але мені дуже подобаються всі концепти, які я слышал. Мені кажется, це дуже сильные концепты, сильные идеи. Мне бы хотелось увидеть, может быть, в Киеве, я не знаю. Относительно утопии, кстати, это хорошая мысль про выдумывание будущего, да, про то, что мы можем воображать будущее. И вот это воображаемое, так или иначе, оно действительно в какой-то момент может столкнуться с реальностью, да. Опять же, для меня, понимаешь, я действительно за последние годы 15 аудиопрогулок – это дофига. Я вот сейчас это понимаю. Это реально дофига. Я не делал особенно... Я вообще не делал спектаклей никаких. То есть я не писал особенно пьес. Вот сейчас только будет «Бейлис», который во Львове. То есть это один из первых вообще спектаклей, который я как-то определяю как спектакль.
Это да? Не будет прогулинкой.
Не-не-не, это будет спектакль, да-да-да. И вот в этих аудиопрогулках я действительно был всегда связан со временем. Потому что ты выстраиваешь маршрут, и ты хочешь зафиксировать очень временную какую-то на самом деле вещь, потому что там мафы сносят, улицы ремонтируют, заборы ставят, улицы перекрывают, ставят ЖКшки. В Киеве это сплошь да рядом. Да? И вот эта текучесть города, она как будто бы не позволяет тебе ни о прошлом, ни о будущем. Ты просто хочешь свою идею каким-то образом пропустить вот за этот месяц-два, чтобы она успела каким-то образом, назовем это, выстрелить, чтобы люди успели пройтись по этим местам, пока очередной какой-то
то, что любят называть девелопер, задевелопит очередную улицу, и ты понимаешь, что ты уже там никак не пройдешь. Так, собственно, со многими прогулками, которые мы делали, так и произошло. Вот прогулка по Бейлису, к примеру, мы уже не можем ее сделать, потому что застраивают целую гору, да, на этом, на Подоле. И абсолютно незаконно. И ты вот, если говорить про вот, вот эти какие-то болезненные вещи, то ты как раз вот с этими болевыми точками для меня, я сталкиваюсь. Это меня наиболее, кстати, действительно, то, что называется, триггерит. Зеленый забор на наших улицах.
Терапевтичная сила мистецтва. Просто...
Ой, я, кстати, не
я
сомневаюсь.
Теж не, я справді це сарказм, тому що, ну, окей. Я хотіла трошки ввести слухачів в контекст того, що таке вистави, вистави аудіопрогулянки, або вистави аудіопрогулянки, це вже таке питання, визначення. І потім перейти до того, чому ти взагалі в Харкові, але насправді ми переходимо до того, чому ти взагалі в Харкові, майже наприкінці програми. Але все ж таки, давай поговоримо про це, будь ласка. Чому ти тут?
Я тут, потому что меня пригласил театр ЗМИН Яна Салахова сделать аудиопрогулку в районе ХТЗ. Кстати, почему в районе или на районе? Как лучше сказать?
Мне как здесь ты говоришь? Еще... Я кажу на ХТЗ.
На ХТЗ.
Угу. Я еще кажу в... и навіть на районе, слухай.
Ні, так я теж не говорю, що це неправильно просто.
Ви – це місце, а на – це територія. Ми всі розуміємо про це.
Ну, от в Києві теж там, на Троєщині, на Лук'яновці. Ну, є райони...
На Подолі.
На Подолі. Ну, слушай. От, я делаю аудіопрогулку... Хорошо, давай продовжувати на ХТЗ. И уже пятый день живу, в общем-то, на ХТЗ, на Индустриальном проспекте, общаюсь с местными жителями, гуляю по району, изучаю сталинки, столкнулся с такими, ну, интересными, на самом деле, действительно, ситуациями. Потому что, опять же, я думаю, что и слушателям... нужно чуть-чуть больше... Мне вот с этим вокабуляром... Это, кстати, классно, что ты вспомнила эту встречу в Ермилове, когда люди пытаются разработать вокабуляр, разработать терминологию. С этим действительно очень сложно. Вот когда я говорю про аудиопрогулки, мне до сих пор сложно объяснить словами, с чем я, собственно, работаю. Да? Если попытаться, то это как раз ситуации. Я работаю с ситуациями в городе. Это не про архитектурные стили, да. То есть я, конечно, могу сказать, что вот, смотрите, сталинки построены вот на ХТЗ. Но мне скорее интересно, что на рынке продают куртки, замотанные в клеенке, например, да, то есть вот это какая-то странная ситуация, и почему вот куртки, замотанные в клеенке, продаются. Вот это, с этим классно работать. Или, например, дедушка, который продает пакетики орехов, да, то есть он сидит, у него 3 пакетика ореха, и мне интересно, сколько времени он проводит вот в этом, на этом рынке. То есть он сидит, прикинь, там 6 часов и продает 3 пакетика целлофановых орехов. Вот с этими ситуациями это удивительные какие-то действительно осколки нашего общества. Особенно это заметно как раз на вот таких целостных районах, как ХТЗ. ХТЗ очень целостный район, да. И я очень рад, на самом деле, что пригласили, потому что я когда говорил в Киеве, что еду на ХТЗ, многие знали про этот район. То есть в Киеве знают про район ХТЗ, но что-то конкретного мне не могли сказать, кроме каких-то там стереотипов, да. Но приехав туда, я действительно понял, что это очень целостный район, где живут люди, которые... плюс-минус прожили коллективно одну общую жизнь. Там Советский Союз, развал Союза, попытка справиться с этими проблемами, и назовем это то, что произошло после. И вот вот этот коллектив, там особенно микса нету, да, то есть, ну, он есть, но он не настолько очевиден, виден, скажем так. Поэтому мне супер интересно, и я пытаюсь сейчас как-то рассказывать эту историю. У меня было несколько сейчас звонков с людьми, которые живут на районе, они рассказали, как бы, в том числе, как они попали на район, потому что многие, кто живут на ХТЗ, они очень хорошо знают историю тоже своей семьи, потому что обычно это люди, которые приезжали работать на тракторный завод, и ты уже знаешь, откуда они приехали, почему они приехали. Ну, короче, вот как-то так.
Дуже цікаво, ну, насправді ХТЗ – це такий скринька Пандори взагалі, і не лише через ХТЗ, там є ще Важмаш і, господи, як ще називається? Харп там є.
Да, підшипниковий, пліточний.
Вітя, говори в мікрофон, тут звукорежисер.
Просто сам вирізнив. Ну все, я можу зробити теж ще розговор.
ХТЗ – це район Утопія, він був дуже круто спроєктований, взагалі для людей, там все було ідеально, парки, сквери і так далі, але він був недобудований врешті. Там публічні простори, вони були більш демократичні, ніж того хотів Радянський Союз, і ця Утопія була недобудована, але при цьому там до сих пір працюють величезні заводи, яких нема в Україні, це не лише в Україні, яких 3 у світі або 6 у світі. Там Харп і Важмаш, це заводи, які роблять підшипники для гідроелектростанцій, атомних електростанцій, інших електростанцій по всьому світу, і в Індії, в Пакистані, всюди там доставляють. Ну, коротше, це дуже цікаво, насправді, те, що відбувається навіть зараз. І директор Ярославський, про якого ми сьогодні вже згадували, він привозить найкрутіших інвесторів Харків. Він привозив декілька років тому, коли AliExpress був на піку популярності, він привозив цього чувака, боже, я не згадаю зараз його ім'я, директора
Джек Мау.
Так, Джек Мау. Організовував, він не лише привозив як інвестор, він організував зустріч зі студентами для нього, ну, тобто, зі студентами Каразіна. І це така, ну, якась позиція. Він нещодавно привозив онука Ротшильда. Ну, тобто, він весь час намагається зробити Харків інвестиційно привабливим, і це зрозуміло, чому. У нас є круті вузи, так чи інакше, освіта трохи устаріває, але вона все ж є. Є п'ятихатки, фізичні лабораторії, комплекс. Ну, типу, тут є що робити, і Ярославський це розуміє, відчуває, і робить з цього району ХТЗ, це база, це якийсь фундамент, з якого він хоче зробити цю силіконову долину. Я не знаю, чи з цього щось вийде, чи не вийде, але ідентичність Харкова – це і будинок слова, але це і район ХТЗ. Да. І в цьому є дуже багато всього цікавого. Наприклад, на ХТЗ я декілька років тому, 2 чи 3, була на відкритті муніципального молодіжного центру, єдиного в Харкові, який побудований в приміщенні старого дитячого садочка, і його устаткували інтерактивними столами, розробленими науковим парком «Синергія» харківським. Це дуже круті інтерактивні столи. Там була хімічна лабораторія, в підвалі студія звукозапису з дуже крутим сучасним обладнанням. І це стоїть, це молодіжний центр на ХТЗ. І коли ми туди потрапляли, він був за зеленим забором, таким парканом. Там поряд якась бутовка, в якій помер бомж буквально декілька днів тому. Це було зрозуміло з контексту розмови з охоронцем. І туди треба було пройти по таких цеглиночках. І потім ти потрапляєш в супер відремонтований інклюзивний простір, де можна людям з різними вадами і зору, і так далі, і з хімічної лабораторії. І ти такий, типу, що? Серйозно? ХТЗ – це така дуже крута і цікава історія, і насправді я думаю, що
ну, плідна. Кстати, про те, що недостроєне, у мене тут одна ремарка. Я в прошлом году був на пощасливилось попасть на екскурсію. В Києві є такой екскурсовод Семен Широчин, довольно известный екскурсовод, і он делал такую екскурсію по району Солдатська-Слобідка, это называется в Киеве. И очень показательный момент, он показывает на дом и говорит, что по плану, а этот дом был построен в конце 19-го, то, что называется прибыльный дом. Да? По плану этот дом должен был иметь 4 этажа, а видно 3 этажа. Да? И он говорит, ну так было. Вот по плану одно, а на выходе другое. И это очень, для меня это показательно, потому что мне кажется, что наши города, я не знаю, когда мы говорим «наши города», да, они, возможно, это вообще результат каких-то постоянных проблем, недостроев. Это, возможно, вот то, что где-то в голове, в планах было одно, но это всегда на практике совсем другое. И также, наверное, и с целым районом, да. То есть, возможно, хотели построить, может быть, мощнее, больше, но то, что вышло, оно тоже впечатляет, и мне кажется, что... Ну, и по словам жителей, во многом они тоже довольны тем, что сейчас живут, например, вот в той Сталинке, которую вот одна из моих собеседниц рассказала. Поэтому так.
У мене друге, не друге, у мене трохи утопічне питання. Якби ти не займався театром, що б ти робив? Яку б ти професію обрав, можливо?
Угу. Я би став тренером футбольної команди.
Чому футбол?
Ну, я занимался футболом, я 13 лет занимался футболом, и вообще до сих пор, на самом деле, слежу за многими, за чемпионатом Италии, в частности. Я очень люблю чемпионат Италии, я болею за Милан, и мне кажется, что как-то футбол мне очень близок, и до сих пор как-то в каких-то вещах я разбираюсь. Мои любимые футболисты – Эдгар Давидс и Кларенс Зейдорф. Всю жизнь мечтал об этом сказать.
Для мене теж радіо накипіло про реалізацію якихось мрій, тому що я кожен раз отримую величезне задоволення від розмов, ну, тому що я обираю і вектор розмови, і співрозмовника, і це, типу, клас. Просто все. Чому тренером, а не футболістом?
Я пытался быть футболистом, но как-то не получилось. Сломало меня как-то 18 лет я хотел стать еще футболистом, но начал больше как-то переключился на чтение. Мне понравилось больше читать. И это забирало времени, и как-то так. Ну, футболистом. Слушай, все футболисты потом как-то хотят быть тренерами, поэтому. Хотя не все, ладно, не все. Вот. Но я чувствую, что я бы мог. Но тренировать, возможно, какую-то, может быть, не такую большую профессиональную команду, а, возможно, какую-то детско-юношескую, как у нас, детско-юношеская спортивная школа.
Ти працював в Sensorama Lab з, можна сказати, авангардистами, з піонерами того, що взагалі зараз відбувається в країні з VR і AR-технологіями, і твоя позиція там називалась драматург. Розкажи, будь клас. Ласка, про співпрацю з Sensorama і що таке драматург? Що ти там робив як драматург? Навіщо їм театр взагалі?
Да, Sensorama очень крутой, на самом деле, проект. Это действительно, в неком смысле, пионеры виртуальной реальности в Украине, которые до сих пор развивают этот медиум. И мне посчастливилось поучаствовать в какой-то разработке некоторых проектов. Но, опять же, то есть тут... Понимаешь, ты, когда ты попадаешь на какую-то новую территорию, в данном случае виртуальная реальность, ты по-новому начинаешь выдумывать позиции или начинаешь понимать, какие фигуры нужны. Ну, например, как рассказать историю виртуальной реальности? Да? Кто этот человек, который рассказывает историю? Как его назначить? Как его обозначить? Назвать его сценаристом можно, а назвать... Ну, в данном случае, возможно, ты... прочитала, наверное, про какой-то один из проектов, где называлось это «Драматург». Но я... Тут нету какого-то... Для меня как раз в этой ситуации нету какого-то одного обозначения. Часто использовали слово «storyteller», «storytelling», и немножко... Тоже об этом, но... Это всегда как будто бы, знаешь, когда ты такие английские слова подставляешь, как будто бы ты избегаешь какого-то точного обозначения. По крайней мере, вот для меня вот в этом нет точности. Виртуальная реальность очень крутой и сильный медиум. Я хочу, чтобы он действительно развивался, особенно в сфере образования. То есть вот проекты, которые, к примеру, медики, которые могут на симуляциях оказывать первую помощь на войне, Да? То есть они никак не научатся оказывать первую помощь на войне, кроме если они пойдут на войну. Но они могут это попробовать на симуляции в максимально приближенных условиях. И в этом смысле виртуальная реальность очень сильна. И в целом разного типа симуляции, которые позволяют тебе обучаться, это суперсильно. Плюс это действительно и художественные могут быть сильные высказывания. Правда, мне кажется, что до сих пор за редким исключением я попадал на мало проектов, которые как раз вот в художественной плоскости хорошо выстреливают. Один из, кстати, проектов, которых я слышал, но не чувствовал на себе, это Иньярриту, режиссер, кинорежиссер, он сделал проект про мексиканскую стену на границе с США. И ты как бы попадаешь в экспириенс, когда ты находишься как раз на этой стене между США и Мексикой. И вот этот жаркий ветер. Я не знаю, там целый ряд каких-то вещей, которые они использовали, по крайней мере, в описании было, которые меня очень заинтересовали. Но я, опять же, не посчастливилось мне почувствовать этот опыт. Во многом аудиопрогулки — это какое-то продолжение для меня тоже, или развитие виртуальной реальности, но то, что можно еще назвать дополненной реальностью, да, потому что аудио — действительно голос, который тебе рассказывает определенную историю или ведет тебя по городу, это во многом тоже можно назвать как дополненная реальность. Она доукрашивает, дорисовывает тебе мир. Да? И это всегда очень хорошо, кстати, использовать. Я пытаюсь это делать вот, в своих проектах. Потому что воображение, действительно, ты только дай воображение, оно сразу тебя включит. Кстати, вот с виртуальной реальностью или с дополненной реальностью я всегда еще вспоминаю детские книги. Это на самом деле детские книги, и ребенок, который доукрашивает, читая книгу, это самая сильная виртуальная реальность, да? Потому что когда он открывает книгу, и его воображение просто на максимуме, он вообще видит огромные миры. И вот как-то у детей, кстати, можно учиться вот этому силе воображения. И я надеюсь, что мы не будем забывать, что мы все когда-то были детьми, и вот эта сила воображения, она вот может действительно многое взрывать и многое нам давать. Поэтому детские книги в первую очередь нужно читать.
Я пам'ятаю свій досвід, коли я хотіла потрапити на виставу прогулянки чи просто після рейву. Як вони називалися?
Після рейву.
Я запропонувала своїй подружці, і подружка мені сказала: «Так, я дуже люблю театр, але я люблю там сидіти». І причому, ну, ми дуже часто ходили на якісь концерти, вона дуже любить вагоновожати, і для мене вагоновожати – це дуже така драматургічна група, да, текстоцентрична.
А ми робили, кстати, з Слепаковим прогулку, ти знаєш?
Ні, я не знала.
У нас була дуже крута прогулка. Слепаков, да-да-да, у нас була прогулка, коли нам предложили радіо «Аристократи», коротше, це був проєкт, коли ми презентували їх альбом в виде аудіопрогулки.
Ого.
Да-да-да.
Це круто,
і він, кстати, потім розказав. Ну, і Слепаков сам вів теж, ще він участвував.
Боже, що я казала?
Після рейву.
Так, да, після рейву прогулянка. І про те, що багато людей, ну, типу, їм важко перефокусувати свої бажання театру. Вони думають, що його можна їсти лише зі столу і сидячи, а не пересуваючись ногами. Але вперше, коли ти відчуваєш на собі аудіопрогулянку, це дуже круто. Це якраз, як ти сказав, експіріенс побувати в цьому, зануритись в цей експіріенс. Uh-huh. Це для мене дуже цікаво і важливо. І я дуже сподіваюся, що все вийде, і в Харкові нарешті з'явиться хоча б одна.
Uh-huh.
Але хотілося б набагато більше аудіопрогулянок. І я тобі дуже вдячна за розмову.
Спасибо, що пригласила.
І дякую звукорежисеру Віктору за коментарі і за те, що допомагає нам це все записувати. Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.